ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดในเรื่องของพระธรรมบทอีกเช่นเคยเป็นเรื่องของท่านมัจฉริยะโกศยะเศรษฐีคือชื่อจริงๆท่านก็ชื่อว่าโกศยะนะครับแต่ว่าท่านเป็นคนตรณีที่ค่อนข้างพิสดารคือตรณีเอามากๆคือตรณีขนาดว่ามีทรัพย์สมบัติถูก80โกฏ800ล้านนะฮะ80โกฏมันรวยมหาศาลมากๆเลยแต่ว่าไม่จับจ่ายใช้สอยไม่เลี้ยงดูตนเองไม่เลี้ยงดูครอบครัวกินอยู่อย่างเรียกว่าพอเป็นไปได้นะแล้วก็ไม่เคยสงเคราะห์ใครไม่เคยเขาบอกว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครแม้เพียงน้ำมันหยดเดียวก็ไม่เคยให้ก็แสดงว่าขี้เหนียวดูเดือดมากเลยก็วันหนึ่งเนี่ยคือตำแหน่งเศรษฐีในสมัยนั้นเป็นตำแหน่งแต่งตั้งมันคล้ายๆกับข้าราชการเนี่ยต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็อยู่ที่กรุงราชคฤห์แต่มันไม่ใช่กรุงราชคฤห์คือไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์เขาเรียกว่าอยู่สักการะนิคมก็ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์แต่แสดงว่าอยู่ในแคว้นมคธนั่นแหละแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีซึ่งห่างกัน45โยชน์นะครับก็วันหนึ่งท่านไปเฝ้าพระราชาก็ไปเจอคนคนหนึ่งก็กินขนมเบื้องเกิดอยากกินขนมเบื้องขึ้นมาแต่ไม่กล้ากินนะฮะกลัวจะสิ้นเปลืองก็เลยก็เก็บความอยากเอาไว้ไม่ยอมบอกใครจนร่างกายผ่ายผอมไปโดยลำดับปัญญาก็ไปปลอบสอบถามว่าท่านมีปัญหาอะไรถูกประราชาตำหนิหรือเปล่าไปขัดเคืองกับใครใครทำให้ท่านโกรธคือไม่มีทั้งนั้นเลยไม่มีทั้งหมดก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านอยากกินอะไรไม่ตอบกลัวจะสิ้นเปลืองก็พยายามปัญญาก็พยายามอ้อนวอนขอร้องในสุดก็บอกว่าอยากจะกินขนมเบื้องปัญญาบอกเอ้ากลัวอะไรเงินเรามีตั้งเยอะไปเดี๋ยวจะทำขนมเบื้องเลี้ยงคนทั้งนิคมเลยโกรธใหญ่เลยคนก็จะไม่จ่ายอย่ามาให้จ่ายเลี้ยงคนทั้งนิคมแล้วก็บอกว่าคนในนี้คนมันเกี่ยวข้องอะไรกันล่ะก็บอกถ้าอย่างนั้นก็เลี้ยงในตรอกบริเวณเดียวกันก็แล้วกันฉันรู้นะว่าเธอใจกว้างประชดปัญญาแล้วเรียกประชดปัญญาก็บอกว่าถ้างั้นก็เลี้ยงคนในตรอกเดียวกันฉันรู้หรอกว่าเธอนั้นเก่งเสร็จแล้วก็ต่อรองมาเรื่อยจนถึงว่ากินกันไปในครอบครัวนะจะกินกันภายในพ่อแม่ลูกนะขอท่านนั้นนะมาพวกเธอมันเกี่ยวอะไรฉันอยากก็ยังคนเดียวนี่เธอเกี่ยวอะไรต่อรองก็เหลือสองคนนะฮะเหลือสองคนมากินกันสองคนผัวเมียเธอไม่เกี่ยวเมียก็ไม่ให้กินดิว่ามันดูเดือดจังเลยมันดูเดือดจังเลยกินเหนียวจังเลยแล้วก็เสร็จแล้วปัญญาเขาก็ใจดีนะฮะก็เข้าใจสามีเขาก็บอกถ้างั้นฉันไม่กินฉันไม่กินหรอกทอดแต่คนกินคนเดียวตกลงแต่ว่ามีข้อแม้ก็เตรียมเครื่องจะทำขนมเบื้องเนี่ยขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่7ปิดประตูหน้าต่างหมดกูคนจะปิดประตูหน้าต่างหมดเพื่อคนจะเห็นทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกก็เห็นวาสนาบารมีของท่านโกศยะเนี่ย มัจจริยะโกสยะไอ้มัจจริยะแปลว่าสนีเฉยๆนะฮะมันเป็นเนมิตกนามคือชื่อซึ่งเกิดขึ้นจากความขี้เหนียวดูเดือดของท่านเนี่ยชื่อท่านจริงๆก็ชื่อโกสยะแต่บาลีไม่ได้บอกว่ามีลูกเก้ากี่คนก็แสดงว่ามีลูกนะฮะจากเรื่องที่พูดก็เห็นว่ามีวาสนาบารมีที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันได้พอท่านเริ่มทอดขนมเบื้องเนี่ยพุทธเจ้าก็รับสั่งเรียกพระโมคคัลลานะมาบอกวันนี้เธอไปทรมานมัจฉริยะโกสยะเศรษฐีให้กลับเนื้อกลับตัวให้ได้แล้วก็ตถาคตกับพระ500รูปจะรออยู่ที่เนี้ยรออยู่ที่พระเชตวันเนี่ยจะรอฉันขนมเบื้องจะรอฉันขนมเบื้องพระโมคคัลลานะเข้าไปแล้วอย่าลืม45โยชน์นะมายังไงอ่ะ45โยชน์คือจากการสังเกตคือพระพุทธเจ้าพระอาหารทั้งหลายเนี่ยท่านมีปาฏิหาริย์แต่ของสมบูรณ์เนี่ยของพระพุทธเจ้าท่านสมบูรณ์ปาฏิหาริย์เค้าเรียกจริงๆเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลพูดยากแปลยากแปลแล้วเข้าใจยากหมายความเป็นความสามารถเฉพาะตัวถ้าพูดในภาษาไทยนะฮะคือความสามารถเฉพาะตัวพระพุทธเจ้านั้นจะมีอิทธิปาฏิหาริย์คือแสดงฤทธิ์ด้วยประการต่างๆได้เพราะในตรงนี้ใช้อิทธิฤทธิ์นะฮะในตรงนี้ใช้อิทธิฤทธิ์เดี๋ยวเราจะเห็นว่าที่จริงก็ทรงใช้อยู่บ่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความคิดที่เราถ่ายทอดกันในปัจจุบันคือคนเราคล้ายๆกับเหาะหรือลอยไปเหมือนกับนกบินนะฮะคล้ายๆกับนกบินแต่ว่าของพระพุทธเจ้าจริงๆมันพอออกปั๊บก็กระหายปุ๊บไปเลยไปปรากฏอยู่ที่โน่นนะฮะคือตอนไปโปรดพระองคุลิมาใน150โยชน์นะฮะงานกันเนี่ยก็แสดงพระเจ้าไม่ได้ไปด้วยองค์เองก็ไปด้วยกายชิดพระเจ้าเองประทับอยู่ที่นครสาวัตถีนี่เองฟังก็ไปโดยกายทิพย์เลยองค์กิริมานก็วิ่งกันเหงื่อตกเลยก็ไล่ไม่ทันอันนี้คือเราเห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทรงใช้แต่พระสงฆ์กลมกลืนแล้วก็คนที่รู้เห็นปาฏิหาริย์เนี่ยบรรลุมรรคผลนะพอรู้มรรคผลมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่ไปพูดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเขารู้จักพระพุทธเจ้าเขาแล้วเขาเองก็ทำได้ด้วยเองก็ทำได้ด้วยเพราะงั้นมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับนกบินกันบนท้องฟ้าเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าใครเก่งอะไรก็ต่างคนต่างก็บินได้เห็นไหมปลาว่ายอยู่ในน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นพิเศษอะไรมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของพระอรหันต์ทั้งหลายนะฮะธรรมดาของท่านเนี่ยมันเรื่องปกติในหมู่ของท่านถือเป็นเรื่องปกติหรือคนที่ชำนิชำนาญนักกีฬาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ชำนิชำนาญด้วยกันมันก็ถือเป็นปกติสำหรับคนเหล่านั้นพอเราไปเห็นเราก็รู้สึกอัศจรรย์คนที่จริงอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์มันเป็นเรื่องความสามารถเฉพาะตัวคนคนนั้นที่ได้สร้างสมบรมบารมีพัฒนาจิตใจมานั้นเราจะพบว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าก็แสดงตอนไปทรมานปุราณาชดินเนี่ยแสดง7ครั้งนะแสดง7ครั้งใหญ่ๆแล้วก็เขานับเป็น 3,500 ปาฏิหาริย์คือหมายความแสดงแก่ชดิน500นะฮะ7ครั้ง75ก็35 75ก็35 3,500 7,500ก็เอ้ยไม่ใช่ 3,500 ก็เช่นเนี้ยเช่นสมมุติว่าน้ำมันหลากน้ำท่วมอ่ะน้ำในรัญชราท่วมก็พวกฤาษีก็เปียกปอนกันพระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมอยู่น้ำก็ล้อมอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมฝุ่นฟุ้งอยู่ข้างล่างไงฝุ่นฟุ้งอยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นเรื่องกสิณเป็นเรื่องกสิณเขาเรียกว่าเพ่งน้ำให้เป็นดินเพ่งน้ำเป็นดินคือใช้กสิณคู่กันสองอันก็เรียกเพ่งอาโปกสิณเป็นปฐวีกสิณเพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าก็คือดินท่านก็เดินจงกรมฝุ่นตลบอยู่ข้างล่างนั่น ก็เป็นเรื่องธรรมดาจังหวะท่านแล้วก็ตอนที่ไปทรมานพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระอุรุเวลากัสสปะก็แสดงปฏิหารแต่ว่าแสดงโดยการเลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ลงมาถวายบังคมพระพุทธเจ้าขึ้นไป3ครั้งลงมาแล้วกราบแทบบาทพระพุทธเจ้าเรื่องมีเยอะฮะที่จริงแต่ว่าใช้ในกรณีพิเศษอย่างนี้พระโมคคัลลานะรับพุทธบัญชาแล้วก็หายวับไปจากพระเชตวันมาปรากฏอยู่ที่หน้าต่างคือแกทอดขนมเบื้องจริงแต่แกก็เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างมันก็เปิดหน้าต่างไว้บานหนึ่งนะอย่างอื่นก็ปิดหมดพระโมคคัลลานะก็มายืนปรากฏตัวนี้อุดอัดจ่อยเลยนะเราอุตส่าห์มาทอดกำบลหนีพวกเนี้ยหนีพวกเนี้ยต้องการจะหนีพวกเนี้ยโผล่มาจนได้เลยวะอยู่ชั้นที่เจ็ดโผล่มาจนได้ท่านก็บอกว่าพระคุณเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าต่างในข้างนอกเนี่ยมันจะได้อะไรมายืนข้างในก็ยังไม่ได้เลยมายืนที่หน้าต่างยังไม่ได้เลยท่านพระโมคคัลลานะก็มายืนอยู่เป็นหน้าต่างเศรษฐีก็ว่ายืนหน้าต่างก็ไม่ได้แม้ท่านจะบังหวนควันก็ยังไม่ได้เลยพระโมคคัลลานะก็เข้าสมาบัติบรรหวงควันเลยควันคลุ้งไปหมดเลยมันคลุ้งหมดเลยเศรษฐีเลยไม่กล้าพูดว่าแม้ท่านทำให้ไฟลุกก็ไม่ได้กลัวบ้านจะไหม้แล้วก็หยุดพูดเอาจริงไงเอาจริงแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาจริงก็แล้วกันนะก็ทอดให้ท่านนักหน่อยไม่ไปหรอกท่าทางนี่จะไม่ยอมไปอ่ะก็เสร็จแล้วก็ให้ปัญญานี่ก็ทอดนิดนึงนะนิดเดียวนะวะนิดเดียวก็ทอดลงไปว่าทอดปั๊บลงไปว่าเทปั๊บยังขนมเบื้องมันบืดขึ้นไปเต็มกระทะเลยนี่เธอตักแป้งมากไปมั้งเดี๋ยวฉันตักเองนิดเดียวก็เด่นนิดเดียวจริงๆเลยนะพอเทปั๊บมันบืดใหญ่กว่าเดิมอีกทุกครั้งที่เทมันโตขึ้นเนี่ยขนมเบื้องเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยมันโตขึ้นตกลงก็แบ่งให้ท่านสักอันก็แล้วกันนะปัญญาก็ไปแบ่งไม่ออกขนมเบื้องมันเกิดติดกันหมดเลยก็แบ่งไม่ได้ก็ทำยังไงล่ะดึงไม่ออกก็สองคนพวกเมียก็ช่วยกันดึงกันไปดึงกันมาเหนื่อยเหงื่อโชกเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเลิกหิวมันหายหิวเลยมันเหนื่อยกับขนมเบื้องเนี่ยมันเหนื่อยจนหายหิวไปเลยนะเสร็จแล้วก็เอาละก็ถวายท่านหน่อยกันพระโมคคัลลานะไม่รับหรอกท่านก็เทศอธิบายธรรมะต่างๆให้ฟังแกก็เริ่มใสตั้งแต่เห็นลอยอยู่กลางอากาศนั่นแหละมันมีคนลอยกลางอากาศได้มันก็แปลกแล้วนะมันก็เริ่มใสตั้งแต่นู้นแล้วแกก็บอกว่าพระโมคคัลลานะบอกว่าถ้าท่านเศรษฐีจะถวายเนี่ยให้ถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์แล้วแกถามพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สาวัตถีไปได้ยังไงมันก็ไกลอ่ะคือท่านก็บอกว่าอาตมาจะนำไปเองทีนี้เราก็นึกว่านำไปทั้งสองคนผัวเมียแล้วก็มีขนมเบื้องด้วยเราต้องนึกถึงตรงนี้ที่พระพุทธเจ้านำพระนนท์เคยเล่าวันก่อนเรื่องพระนนท์ที่นำไปดูเทพอสรนะฮะคือหมายความก็จับแขนก็ไปเลยพระเจ้าจับได้แต่นี่มันมีทั้งขนมเบื้องมีทั้งผู้หญิงอยู่ด้วยเพราะงั้นพระโมคคัลลานะก็ใช้บันไดนำเศรษฐีเนี่ยเหมือนกับลงจากบันไดบ้านเนี่ยลงไปขั้นชั้นล่างลงไปถึงก็ถึงละไปถึงก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถวายขนมเบื้องทีนี้ก็ด้วยพุทธานุภาพนะด้วยพุทธานุภาพบุญญาณุภาพพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นความไม่สิ้นสุดของขนมเบื้องนิดเดียวเองอ่ะเลี้ยงพระ500อิ่มหมดยังไม่หมดยังเท่าเดิมเลยเศรษฐีกินอิ่มก็ยังไม่หมดแจกบริวารที่เป็นเดนชาวบ้านเข้ามากันเป็นร้อยๆแจกไม่หมดยังเหมือนเท่าเดิมเลยนี่ต้องการแสดงให้เห็นปฏิหารนะฮะเพื่อจะนำไปสู่การเทศคือกำราบจิตที่มันตนีนะฮะกำราบจิตที่มันตนีคือหมายความว่าถ้าจิตกระด้างแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้วิธีเยอะจิตคนนี้กระด้างเนี่ยจะใช้วิธีเยอะแต่มายังมองอย่างที่เคยยกตัวอย่างก็เหมือนกับเราเอาซุ้มมาทำเฟอร์นิเจอร์นี่มันต้องผ่านขั้นตอนเยอะ มันต้องใช้วิธีหนักๆใช้เลื่อยวงเดือนใช้ขวานใหญ่ๆผ่านแม้กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยมันต้องผ่านมาเยอะเลยเพราะในที่สุดท่านเศรษฐีก็ถามพระพุทธเจ้าก็เทศนะเทศโปรดท่านเศรษฐีเสร็จแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพอเป็นโสดาบันก็สบายแล้วนะเป็นอุบาสกไปแล้วทีนี้แกก็ถามว่าจะทำยังไงขนมเบื้องมันยังเหลือเยอะเหลือเกินพุทธเจ้าบอกไปเททิ้งไปเทเขาบอกว่าเวลาเนี้ยยังมีเขาเรียกว่าซุ้มขนมเบื้องอยู่เป็นปาฏิหาริย์เป็นอิทธิปาฏิหาริย์นี่คือปาฏิหาริย์ข้อแรกนะที่พระโมคคัลลานะกับพระพุทธเจ้าทรงใช้เนี่ยแต่อย่าลืมว่ามันมีปาฏิหาริย์หนึ่งที่ซ่อนอยู่คือเขาเรียกอาเทศนาปฏิหารรู้ใจรู้ความคิดในแต่ละวาระเนี่ยรู้ความคิดในแต่ละวาระเป็นการทายใจรู้ใจคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพูดด้วยนะฮะแสดงธรรมด้วยเนี่ยแล้วก็ยักย้ายพระธรรมเทศนาปล่อยให้สอดคล้องกับผู้ฟังเขาเรียกอาเทศอนุสาสนีปฏิหารวันตรงนี้จะใช้ปฏิหารครบทั้ง3ข้อเลยใช้ที่ปฏิหารก่อนนะเป็นการกำราบนะอิทธิปฏิหารนี่คือจะกำราบเราจะเห็นว่าอย่างในกรณีที่สร้างนาลาคิรีที่เทวทัตปล่อยมาเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้อิทธิปฏิหารใช้อิทธิปฏิหารคือกำราบช้างให้อยู่กับที่เลยหรือว่าแนวที่พระโมกพระองค์บริมาไล่ตรงนี้มาไล่ก็เป็นอิทธิปฏิหารเป็นอิทธิปาฏิหาริย์แต่ว่าพระองค์กริมานท่านก็เห็นพระท่านองค์เดียวท่านก็เห็นพระเจ้าไปองค์เดียวเสร็จแล้วท่านบรรลุมรรคผลท่านก็ไม่เอามาเล่าอะไรท่านไม่มาเล่าอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะในที่สุดท่านเศรษฐีก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพระโมคคัลลานะก็นิรมิตเป็นบันไดนะให้หัวบันไดอยู่ตรงเนี้ย9 2 3 9ถึงบ้านแล้วนั้นเป็นเขาเรียกว่าย่นระยะทางมันเคยมีเหตุการณ์คราวหนึ่งหลายประมาณสัก40กว่าปีมานะฮะ40กว่าปีมาท่านทั้งหลายคงได้ยินชื่อคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมสมัยนั้นดังมากนะมีผู้หญิง 3-4 คนที่ดังสมัยนั้นนะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมคุณหญิงระเบียบสุนทรลิขิตวาสิการแน่ป๋าดีรนนท์แล้วก็มีใครคนหนึ่งนะ3-4คนนักการศาสนาดังมากสมัยนั้นนะประมาณพ.ศ.500กว่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนี่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแล้วก็ไปอบรมที่ชลบุรีถนนชลบุรีสมัยนั้นมันก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะแล้วก็รถเข้ามาคุณแม่บอกว่าพวกเธอไปก่อนไอ้ฉันก็ไปปรากฏว่าพอพวกลูกศิษย์มาถึงวัดเนี่ยวัดอาวุธอยู่ฝั่งทนเนี่ยแม่บุญเรืองมาถึงอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็มาในลักษณะคือย่นระยะเวลาย่นระยะทางก็แนวอย่างนี้เขาก็ใช้กันในหมู่ท่านที่ได้ปัญญานะครับได้ปัญญาก็สำเร็จในทางจิตก็การทรมานมัจฉริยะโกศยะเศรษฐีในคราวนั้นจากนั้นมาเนี่ยคือท่านมัจฉริยะโกศยะเศรษฐีมันก็ไม่ใช่มัจฉริยะแล้วมันชื่อว่าโกศยะเฉยๆแล้วชื่อโกศยะเฉยๆท่านก็บริจาคทรัพย์ลงไปในพระศาสนาช่วยเหลือคนยากคนจนเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนะฮะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้คือประเด็นที่เราจะเห็นเนี่ยคือว่าภายในจิตใจของคนระดับพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันนั้นที่จริงมันเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเหมือนกันทุกระดับนะคือเรามองได้รอบตัวเราเห็นว่าหลักมันก็เป็นอริยสัจ4ใช่ไหมคล้ายๆกับ4ด้านนะฮะอริยสัจ4ประการ มันเข้าถึงความจริงของความทุกข์แล้วเข้าถึงความจริงของธรรมะจนเป็นปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันโนคือทิฏฐิท่านสมบูรณ์ความเห็นท่านสมบูรณ์ทีนี้คนที่มีความเห็นสมบูรณ์เนี่ยมันเข้าใจว่าอะไรมันควรจะทำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์คือตามปกติแล้วเราไม่เคยคิดนะเราไม่เคยคิดว่าชีวิตเราที่จริงความตายมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เราจะตายตรงไหนเรายังไม่รู้เลยมาวันนี้คิดทุกวันคิดทุกวันเลยเฮ้ยเราเนี่ยมันจะตายตรงไหนอะเนี่ยแต่ว่าตายแน่นะแต่ว่าตายแน่แต่ว่าตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะชีวิตที่เรารับผิดชอบได้จริงๆมันก็เรื่องของปัจจุบันเราก็จริงชีวิตเป็นเรื่องที่เราต้องทิ้งแต่ว่าคนไปปรนปรือกับตัวร่างกายเนี่ยมันเยอะนะเสียเวลาไปปรนปรือกับร่างกายดูแลร่างกายประคบประงมร่างกายเนี่ยมันเยอะเหลือเกินทั้งที่มันเป็นที่อาศัยเท่านั้นเองแล้วถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปเราก็เอามันไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งเครื่องประดับประดาอะไรต่างๆเนี่ยยังนึกว่าเออคนเนี่ยไปจะเล่นเพชรเล่นอะไรยังนึกคือนึกดูแล้วสงสารเขานะนึกดูสงสารเขาหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่าเก็บไปทำอะไรเอาไปสวมใส่มันก็ต้องมีบอดี้การ์ดมีตำรวจอารักขาสิ้นเปลืองเงินทองอีกนะสิ้นเปลืองเงินทองอีกไปไหนมาไหนก็นั่งก็ไม่เป็นสุขหรอกท้องไส้ก็ปวดหมดเลยก็แปลกนะฮะคือว่าคนยังไม่เข้าถึงความจริงของชีวิตตรงนี้แต่ว่าคนระดับนั้นเนี่ยท่านจะเข้าใจละท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านครอบครองเนี่ยจริงๆท่านไม่ได้ครอบครองมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยนะปัจจัย4เนี่ยเค้าเรียกปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตแต่นั้นเองคล้ายๆกับเรือเป็นที่อาศัยในการเดินทางนะสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นเพียงเครื่องอาศัยเพราะงั้นให้มีอาศัยก็พอแล้วแล้วก็ศรัทธาของท่านนี่สมบูรณ์ทีนี้พวกเหล่านี้มันไปลดโลภะโทสะโมหะไปลดโลภะโทสะโมหะลงไปโดยเฉพาะโมหะเนี่ยจะลดไปเยอะมากเพราะว่าทิฏฐิของท่านสมบูรณ์ทีนี้คนถ้าโมหะมันลดแสดงปัญญามันเยอะปัญญามันเยอะมันจะมองเห็นคุณค่าของการกระทำทั้งหลายอะไรที่มีคุณค่ามากท่านก็ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะไม่ถูกโยกคลอนหวั่นไหวอย่างท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเราก็นึกไม่ออกนะตาไปคิดโดยสามัญชนเนี่ยท่านสร้างวัดคนเดียวราคาตั้ง54โกฏิ540ล้านนะฮะ54โกฏิเนี่ย540ล้านน่ะก็ด้วยความมีติเอิบอิ่มแล้วก็ทำต่อกันมาตลอดชีวิตของท่านนั่นก็แสดงให้เห็นถึงภูมิจิตนะฮะภูมิจิตเนี่ยมันแสดงถึงภูมิธรรมภูมิธรรมมันแสดงถึงภูมิฐานภูมิฐานมันแสดงถึงบุคลิกภาพถึงการปฏิสัมพันธ์กับโลกกับชีวิตต่างๆนะภายในใจของบุคคลทีนี้ตามปกติแล้วเนี่ยมันสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นกามตัณหามันเกิดมาจากกามตัณหาพอเกิดกามตัณหาปั๊บเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นทีนี้ไอ้ความรู้สึกเหล่านี้ถ้าเราสาวลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตเราเที่ยงแท้เขาเรียกสัตตทิฏฐิพวกนี้จะไม่เคยคิดถึงความตายพอพูดเรื่องความตายโกรธเลยคือเข้าใจว่าชีวิตเที่ยงแท้เพราะงั้นพวกนี้มันเกิดด้วยสัตตทิฏฐิลึกๆเนี่ยเราลองดูนะลึกๆเนี่ยเราลองดูว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดไปเราจะอยู่กับเขาตลอดไปครอบครองเขาตลอดไปเราไม่เคยคิดถึงความตายแต่ที่จริงมันเป็นอาการทางจิตจิตมันเป็นอย่างนั้นเองไม่ว่าจิตใครละครับจิตเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นพออยากมันก็ยึดมันก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นของเรากลายเป็นภวะตัณหาตนมีตนเป็นนะฮะ ตนมีตนเป็นขึ้นมาอย่างนี้อย่างเศรษฐีระดับโลกที่เขาทำยอดเงินเพื่อเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยฮะบิลเกตเป็นอันดับหนึ่งอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันผลสุดท้ายเนี่ยก็เขาเรียกว่าสาธารณะแก่คนทั่วไปตัวเองตายปั๊บในของเหล่านั้นก็สาธารณะแก่คนทั่วไปไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่โลกนะก็เป็นการปรนปรือคนอยู่เพียงกระจุกเดียวแต่นั้นเองทั้งที่นี่เป็นสมบัติของโลกนะทรัพย์สินที่เราครอบครองจึงมีสมบัติของโลกเป็นแร่ธาตุเป็นธรรมชาติเป็นสมบัติของมนุษยชาติแต่ว่าคนที่มีโอกาสก็ไปใช้ใช่มากคนขาดโอกาสได้เยอะเลยคือถ้าเราคิดง่ายๆนะคิดง่ายๆธรรมดาว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยที่จริงมันมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อคนกลุ่มหนึ่งไปบริโภคใช้สอยมากคนกลุ่มหนึ่งก็ต้องขาดแคลนนะคล้ายๆกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยถ้ามันสูบขึ้นไปทำนากันมากๆเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยพวกข้างล่างจะไม่มีน้ำใช้เห็นไหมเพราะว่าน้ำมันถูกแบ่งไปมากเพราะงั้นไอ้สิ่งทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นท่านที่เป็นเศรษฐีในวิถีของพุทธจึงสลายทรัพย์สมบัติของตัวเองออกมานะสลายทรัพย์สมบัติตัวเองออกมาเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ก็คือสิ่งที่ท่านได้จริงนั่นก็คือบุญนะบุญก็คือสิ่งที่ท่านได้จริงๆแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวท่านไปนั้นก็เกิดขึ้นมาจากคุมจิตที่มันพัฒนาขึ้นไปแล้วมันเห็นเองนะฮะเห็นเองไม่ต้องไปให้ใครไปชี้หน้าหรอกถึงจุดหนึ่งนี้ท่านจะเห็นเองท่านจะเห็นของท่านเองแล้วก็แม้แต่ผลอานิสงส์อย่างที่ท่านสีหเสนาบดีเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่ามันมีอานิสงส์อย่างใหญ่บ้างนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนให้ทานนั้นจะเป็นที่รักของคนมากเรียกเกียรติคุณจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายและจะเป็นผู้มีเกียรติมีสถานะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีความองอาจเข้าไปในสมาคมใดเนี่ยเป็นเข้าไปอย่างคนมีเกียรติแล้วก็สัตบุรุษคนดีนี่จะยกย่องชื่นชมแล้วก็ไม่หลงตายไปแล้วบังเกิดในสุคติท่านบอกว่า4ข้อแรกนี่ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าพระองค์สัมผัสอยู่ทุกวันนะแต่ว่า2ข้อหลังนี่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าตายนี่ยังไม่ตายใช่มั้ยตายยังไม่ตายการเกิดบนสวรรค์นี่ก็ยังไม่เกิดนะก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าเอาไว้แต่ว่า4ข้อเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าท่านก็สัมผัสกันอยู่เพราะท่านเหล่านี้จึงรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นและก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่ามันเป็นคุณสมบัติของจิตคือจิตเมื่ออย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดคือมันจะเกิดต่อกันไปนะฮะอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าโยมไปกินของอร่อยมาเลยก็ได้ขนมอร่อยมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งคือเรากินเอากินเอาคนเดียวเนี่ยแสดงว่าแย่มากเลยคือแสดงว่าแย่มากเลยมันพอเรากินอิ่มแล้วอร่อยแล้วเราต้องนึกถึงคนอื่นนั่นคือสภาพจิตปกติแต่ถ้ากินเอากินเอาคนเดียวเนี่ยแสดงคนนี้ผิดปกติละจิตผิดปกติแล้วเสร็จแล้วเราก็ซื้อของมาฝากเห็นไหมฮะนั่นก็คือธรรมชาติของจิตอย่างเงี้ยพระอริยเจ้าท่านก็เดินจิตนี้แต่ของท่านสมบูรณ์นะเด็กของเรามีอยู่จิตอย่างเงี้ยเรามีอยู่ทั้งสามช่วงเห็นไหมไปกินขนมอร่อยแล้วคิดถึงคนอื่นแล้วก็นำมาฝากนั้นไม่ใช่กินเองคือให้คนที่เรารักเนี่ยเขาได้กินทีนี้ถ้าหากว่าใจเรากว้างมากเนี่ยเราก็ไม่ได้เหมือนกับเมียเศรษฐีที่ว่าจะทำขนมเบื้องเนียงแต่ไม่คมเลยแสดงว่าใจกว้างมากนะลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะจนถึงกับท่านเองไม่ยอมกินนะยอมทำให้สามีกินเห็นไหมคุณภาพจิตมันจะต่างกันเลยสองคนเนี่ยคุณภาพจิตจะต่างกันมากเลยแล้วในสุดก็บรรลุโสดาปัตติผลทั้งคู่นั่นแหละนี่ก็ เรื่องของจิตจึงถือว่าเราเริ่มต้นให้ได้สักข้อหนึ่งแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านสาขาของเขาเองอาตมาเป็นที่ปรึกษากรรมการทำหลักสูตรพระพุทธศาสนาของเด็กเนี่ยฮะก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกตอนต้นๆมันก็ไม่ค่อยสบายต่อมาก็เมื่อวานคืนนี้ก็ไปก็ไปถึงไปเห็นหลักสูตรที่เขาทำโอ้มันทำไมมันเยอะจังมันรกจังมันแน่นไปหมดเลยแต่ว่าเราก็เป็นที่ปรึกษานี่เขาไม่ถามเราก็ไม่ตอบเราไม่พูดก็นั่งเฉยๆนั่งกวางก็วิจารกันเฉยๆก็พอเขาถามเราก็บอกว่าคืออย่าไปคิดอย่างนั้นเวลาพระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยบางทีมันสองบรรทัดแต่เองคนมันรู้มรรคผลแล้วก็แสดงธรรมะภาคทฤษฎีเนี่ยคือเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะเหมือนการปลูกพืชในการปลูกพืชเขาโตเขาเองก็ไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกนะเราปลูกฝังสิปลูกฝังธรรมะขึ้นมาภายในจิตสักข้อหนึ่งหรือข้อใดก็ได้ทั้งโอวาทสามทั้งทานศีลภาวนามันอย่างเดียวกันนั่นแล้วเด็กมันก็ถูกกรรมมันก็เครียดมันก็รังเกียจศาสนารังเกียจธรรมะเพราะนั้นต้องให้รู้สึกเบารู้สึกโปร่งนะเด็กรู้สึกเบารู้สึกโปร่งรู้สึกค่อยซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเด็กไม่เครียดก็จะสนใจเรื่องศาสนาแล้วก็เด็กอายุ11 12อ่ะเด็กป .5 มันก่อนนี่พูดเรื่องเด็กป .5 กันเนี่ยว่าก็อย่าลืมมาเด็กอายุ11 12เท่านั้นเองอ่ะจะเอาอะไรกระเถินนักหนาล่ะเอาสักข้อหนึ่งให้ได้ก็แล้วกันนะฮะแล้วมาถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยมาขอ3ข้อบางทีข้อเดียวนั้นเองนะฮะเรียนดีประพฤติดีไม่ดื้อบางคนเราขออย่างเดียวไม่ดื้อเอาอย่างเดียวพอแล้วเธออย่าดื้อก็แล้วกันพอแล้วคนอื่นก็จะดูแลให้เองคนอื่นก็จะตัดสินให้เองนะพ่อแม่ก็จะตัดสินให้เองครูจะตัดสินให้เองนะปู่ย่าตายายจะช่วยตัดสินให้จะช่วยเป็นสติปัญญาให้ข้อสำคัญว่าเธออย่าดื้อก็แล้วกันจบพูดข้อเดียวก็พอแล้วนะฮะพูดข้อเดียวก็พอแล้วทีนี้เมื่อโตขึ้นหน่อยก็เรียนดีประพฤติดีขึ้นไปให้รับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นก็เอาเรียนดีประพฤติดีขึ้นไปนะพอโตขึ้นหน่อยเราก็ซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่เอา3อย่างไม่ต้องเอามากหรอกเราเห็นว่ากตัญญูอย่างเดียวเนี่ยมันคลุมโลกแล้วนะกตัญญูอย่างเดียวมันคลุมโลกได้หมดแล้วนะมนุษย์จะกตัญญูไปหมดเลยภูเขาแหล่งน้ำต้นน้ำลำธารและอะไรจะกตัญญูไปหมดเลยอันนี้ก็คือธรรมะในภาคของการปฏิบัติหรือเขาจะเกิดของเขาเพราะงั้นจิตใจของท่านเศรษฐีเหล่านี้ทั้งสามีปัญญาก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอนท่านมาก่อนท่านมานะฮะก่อนท่านมากับตอนท่านกลับเนี่ยคนละคนเลยนะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆความคิดที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นจิตมันถูกครอบงำด้วยกิเลสท่านไม่มีเหตุผลไม่มีสติปัญญาไม่มีในการคิดทรัพย์สมบัติคุณมีไว้ทำไมเนี่ยเมื่อคุณไม่บริโภคใช้สอยคุณไม่ได้แจกแบ่งคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรคุณมีไว้ทำอะไรเหรอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะคล้ายๆกับเราไปครอบครองเพชรราคามากใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้เนี่ยครอบครองมาทำอะไรวันนี้เพื่อนฆ่าตายมันได้อะไรขึ้นมาล่ะก็เนี่ยคือท่านก็คิดอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านเองก็ไม่บริโภคใช้สอยสำนวนบาลีเนี่ยท่านบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านเหมือนสะโบกณีที่ผีเสื้อยักษ์หวงแหนคือว่าไอ้ผีเสื้อยักษ์มันก็ไม่ได้ใช้สะโบกณีแต่มันไม่ต้องการให้คนอื่นใช้เพราะสะโบกณีสองทั้งสะเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ใครทั้งนั้นเลยเพราะยักษ์ที่นี่ผีเสื้อยักษ์นะท่านเรียกผีเสื้อน้ำผีเสื้อน้ำไปหวงแหนเอาไว้ไปปกป้องเอาไว้ทรัพย์สมบัติของคนตนีก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่พอท่านกลับไปเลยมั้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในระยะครึ่งวันนั่นเองนะฮะครึ่งวันแต่นั่นเองท่านก็กลับเป็นหน้ามือกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อท่านกลับไปแล้วภิกษุก็อัศจรรย์จริงพระโมคคัลลานะนี่จริงๆทำยังไงล่ะทำยังไงถ้าไปเอาคนมาตั้ง45โยชน์ไกลตั้ง45โยชน์เนี่ยเอามาได้ แล้วก็ส่งกลับคืนไปได้แล้วก็เปลี่ยนนิสัยเศรษฐีได้เก่งมากก็นั่งประชุมกันพระพุทธเจ้าก็เสด็จหรือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระท่านจับกลุ่มคุยกันถ้าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลื่อนไหลไปดีเนี่ยจะไม่เสด็จถ้าเกิดมีปัญหาหรือออกนอกเรื่องนะคนเวลาคุยมากๆเนี่ยคุยมากๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าไปจบเรื่องกินนะฮะสังเกตนะคุยกันไปเรื่อยคุยเสร็จแล้วจบเรื่องกินฮะจบเรื่องกินพูดกันนานหิวแล้วก็จบเรื่องกินลองอัดเทปไปดูก็ได้ฮะธรรมชาติของคนเป็นอย่างนั้นเลยคุยไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จบไปที่เรื่องกินเพราะงั้นก็พระเจ้าก็เสด็จท่านไปถามว่ารับสั่งถามว่าคุยเรื่องอะไรกันท่านก็ปรารภเรื่องพระโมคคัลลานะความสามารถของโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าบอกว่าคือสมณะเนี่ยพระเราเนี่ยนะครับเวลาเข้าไปสู่บ้านของชาวบ้านมันจะต้องทำตัวเหมือนกับแมลงผึ้งที่เข้าไปสู่สวนดอกไม้คือไม่ไปทำสีทำกลิ่นทำอะไรต่ออะไรของดอกไม้ชอบช้ำคือเอาเฉพาะเกสรเฉพาะน้ำหวานนะและช่วยผสมเกสรให้เขาแล้วก็บินไปบินไปเพราะงั้นถ้าเราเวลาเข้าสู่บ้านเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ก็หัวค่ำนะสอนปริญญาโทข้างบนแต่เราไม่รู้ว่ามีลูกศิษย์สำนักไหนบ้างแต่เราตั้งข้อสังเกตคือวิเคราะห์จิตให้ดูนะวิเคราะห์ว่าจิตที่มันเจริญกรรมฐานเนี่ยเราเห็นว่าตอนนี้มันมีอยู่3กลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มหนึ่งกลุ่มพุทโธกลุ่มหนึ่งยุบหนอฟองหนอกลุ่มหนึ่งก็คือสัมมาอรหังว่าเคยสังเกตความแตกต่างพวกยุบหนอพองหนอนี่จะไม่รวยจะไม่แสวงหาเงินทองแต่พวกสัมมาอรหังนี่จะเรียรอยเยอะตังแล้วกาวาวของที่เขาสร้างมันจะกาวาวไปปับไปปับไปปับไปปับไปนะสีแสงนี่จะเยอะมากเลยพวกภาวนาพุทโธเนี่ยคนแห่เอาเงินไปให้คนแห่เอาเงินไปให้หลวงปู่แหวนคนก็แห่ตามไปให้ท่านนะอาจารย์เทศอาจารย์เทศเนี่ยคนแห่ตามไปให้เป็นเรื่องแปลกบอกว่าลองสังเกตดูแต่เป็นเรื่องแปลกพวกยุคหนอของหนอเนี่ยไม่มีสำนักไหนรวยนะฮะไม่มีสำนักไหนรวยแล้วก็ปฏิบัติธรรมะกันไม่ค่อยมีการเรียรงเรียไรใดๆอะไรแต่ว่าสัมมาอรหังนี่แปลกคือเรียไรเยอะเรียมากพุทโธภาวนาพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยก็หรูหรานะแต่ว่าคนไปสร้างเองชาวบ้านไปสร้างให้นะอย่างหลวงปู่ศรีไปสร้างเจดีย์ราคาตั้ง 3,000 กว่าล้านอย่างเงี้ยนะ 3,000 กว่าล้านคนก็แห่เอาเงินไปให้ท่านให้ท่านสร้างมันเป็นเรื่องแปลกก็แสดงถึงผลของการปฏิบัติที่คงไม่เหมือนกันเท่าไหร่ล่ะเหมือนกันเท่าไหร่หรอกภายในจิตจริงๆภายในจิตของผู้ปฏิบัติจริงๆเนี่ยคงไม่เหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นก็ต่างกันทีนี้มันก็มีหลักอยู่2หลักในตรงนี้ว่าพระเวลาเข้าไปสู่สกุลชาวบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้มันเกิดไปสวดมนต์ที่บ้านโยมเขาอายุ72มานั่งนับผมเราอยู่กรุงเทพ42ปีเนี่ยเรานั่งบ้านที่ไปบ้านคนเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งเนี่ยมีกี่ครั้งนอกจากว่าเป็นกิจลักษณะที่เขานิมนต์ไปนะฮะเขานิมนต์ไปแล้วก็เมื่อก่อนก็มีบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ตีประมาณสัก 4-5 ครั้งอย่างมากนะ5ครั้งนี่มากแล้วนะอย่างมากเนี่ยมากเนี่ย5ครั้งแต่ถามว่าไปเยี่ยมบ้านเนี่ยมันรู้สึกจะมีสัก3บ้านได้คือมันไม่เคยไปเยี่ยมบ้านใครอ่ะนะนอกจากว่าเขาคุ้นเคยกันก็มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เขาบอกมาเราก็ไปเยี่ยมนั่นเองก็ห่างเหินกับคนเยอะห่างรถเส้นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นอะไรกับใครเท่าไหร่ก็คือเราก็ไปจับหลักตัวเนี้ยคือตอนเรียนเป็น เป็นพระใหม่ๆนะก็เรียนเรื่องตัวนี้มาคือว่านี่คำอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่ถือเอาซึ่งชื่อนะหมายความเราสงเคราะห์เราเกี่ยวข้องอะไรกับใครเนี่ยเราก็ไม่สนใจว่าเขาชื่ออะไรนะหน้าที่ของเราก็ทำเราก็ทำก็จบไปเราก็ไม่ติดใจว่าเขาจะมีชื่ออะไรไม่ต้องไปจดชื่อไว้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนไว้วันหลังจะส่งฎีกาอะไรไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้คิดต่อจากนั้นเราไม่ได้คิดต่อไปแล้วก็หน้าที่ของเราก็ทำแล้วก็จบแล้วตรงนี้มาก็ซึ้งมากตรงนี้ตอนนี้จะถาปีพมโรปุพังวันนั้นกันตังเหตุอย่างเนี่ยมันเหมือนกับแมลงผู้บินเข้าสู่สวนดอกไม้ไม่ทำสีกลิ่นกรีบของดอกไม้ชอบช้ำถือเอาน้ำหวานแล้วก็บินไปนะน้ำหวานเกสรแล้วบินไปชั้นใดมุนีเนี่ยต้องเข้าบ้านในลักษณะอย่างนั้นนะไม่ไปกระทบกระทั่งเขาเรียกว่าไม่ทำตระกูลให้ชอกช้ำไม่ทำโภคะให้ชอกช้ำไม่ทำศรัทธาเขาให้ชอกช้ำคือหมายความว่าอย่าไปรบกวนชาวบ้านอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านนะอะไรก็เรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอะไรเรื่อยนะฮะคือถ้าเขาศรัทธาได้เป็นเรื่องของเขาศรัทธาเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าไอ้เรื่องไรเนี่ยมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะบางครั้งก็คล้ายๆก็ไปบีบบังคับเขาเพราะงั้นก็เป็นเข้าไปด้วยอนุเคราะห์เข้าสู่บ้านชาวบ้านเนี่ยโดยจิตคิดอนุเคราะห์ต่อชาวบ้านนะเพื่อให้เขามีโอกาสได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้ทำบุญนะฮะอย่าไปกระทบกระทั่งโภคะคืออย่าทำให้เขาต้องรู้สึกเสียดายครับหมายความว่าชวนให้บริจาคมากเกินไปมีคนเข้ามาเล่าว่ามีในที่แห่งหนึ่งมีโยมเขามีเงิน21ล้านนอนป่วยอยู่เป็นมะเร็งนอนรวยอยู่เตียงมีหน้าม้าปล่อยกรอมแล้วก็ปลุกมาได้ตั้ง18ล้านแล้วมาได้ถึง18ล้านนะฮะยังเหลือเท่าไหร่เหลือ5ล้านยังเหลือ5ล้านไม่ใช่ยังเหลือเท่าไหร่3ล้าน4ล้านนะฮะยังเหลือ3ล้านเหลือ3ล้านยังไปอีกไม่ได้คิดถึงลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงไม่ได้คิดถึงที่จะไปเอามาอีกเงินก็มี21ล้านเอามา18ล้านมา18ล้านยังเหลือ3ล้านจะเอาอีกโอ้โหมันหาหรือโหดแล้วไอ้นี่มันหาหรือโหดแล้วมันคุกคามนะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันข่มขู่คุกคามเลยข่มขู่คุกคามก็เป็นวิธีการที่หาลูกโหดมากเพราะงั้นหลักการของที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเราเห็นว่าปฏิปทาของพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านไม่จะต้องการไปขนมเบื้องไม่ต้องการเอาขนมเบื้องแต่ต้องการดักสันดานดักสันดานของท่านเศรษฐีให้รู้แต่คุณค่าของชีวิตคุณค่าของทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแปลงทรัพย์เป็นอริยทรัพย์นะแปลงโลกิยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์แล้วเป็นความคิดของท่านท่านเศรษฐีคิดเองท่านก็ช่วยบริการให้แต่นั่นเองท่านก็ช่วยให้เอาอยากจะถวายนะก็ควรจะถวายพระพุทธเจ้าไม่ต้องถวายท่านหรอกนะถวายยังไงท่านก็ช่วยเหลือให้ก็เป็นจิตเจตนาของท่านแต่จริงก็ของไม่มากนะขนมเบื้องมันเกิดได้อิทธิฤทธิ์เฉยๆนะแป้งนิดเดียวแต่นั่นเองอ่ะก็ทีนี้ชาวบ้านเองก็เหมือนกันนะชาวบ้านเองต้องรู้อย่างหนึ่งเรื่องทานเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นห่วงใยชาวบ้านมากห่วงใยชาวบ้านนะจะเตือนเรื่อยเลยนะว่าชาวบ้านเวลาจะทำทานอย่าลืมมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับลูกเมียอะไรจะต้องเลี้ยงดูนะฮะคือเงินที่เราบริจาคทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนมันไม่ใช่บริจาคมากเกินไป10บาทบริจาคเป็น9บาทอย่างนี้มันมากไปเลยถ้าบริจาคแค่1บาทก็ฟังได้นะฮะบริจาคแค่1บาทนี่พอฟังได้ก็ให้ตรวจสอบดูศรัทธากับโภคะตรวจสอบดูสองอย่างเนี่ยถ้าจะทำทานเนี่ยดูว่าทรัพย์เราจะให้ได้ไหม ถ้าให้แล้วต่อไปจะเดือดร้อนไม่จะมีปัญหาไม่ปลายเดือนเนี่ยจะมีปัญหาแม้มันก็ต้องมองให้ไกลต้องมองให้ไกลว่าเพราะอะไรเพราะบุญนี่เราทำอย่างอื่นก็ได้ทำอย่างอื่นก็ได้แล้วก็มีผลบุญมากกว่าการให้ทานเนี่ยมันมีเยอะทานมันเป็นบุญขั้นเบสิกแต่นั่นเองนะฮะขั้นพื้นฐานแต่นั่นเองทีนี้ดูกำลังศรัทธาดูกำลังศรัทธาของเราว่าเรามีศรัทธาขนาดไหนเช่นสมมติว่าเรามีเงิน10บาทเรามีศรัทธาจะบริจาคได้แค่บาทเดียวเองก็บริจาคบาทเดียวเท่านั้นเองนะบริจาคบาทเดียวเท่านั้นเองนะถ้าบริจาค2บาทแล้วเราเกิดเสียดายเห็นว่าเจตนามันเสียเลยเจตนาหลังจะบริจาคนึกเสียดายหงุดหงิดจะหมั่นไส้คนนี้เรียอะไรเลยนะเกิดโทสะนะเกิดโทสะในคนที่มาชวนให้เราบริจาคแล้วก็เกิดเสียดายในสิ่งที่เราบริจาคแล้วก็เป็นทุกข์เห็นไหมไอ้ทุกข์มันไม่ใช่ผลบุญทุกข์มันเป็นผลของกิเลสทุกข์มันเป็นผลของกิเลสเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นเราเกิดโทสะกับเกิดเสียดายเสียดายมันมาจากตณีเห็นไหมมันเกิดตณีขึ้นมาก็ตกลงมันไม่ได้อะไรเป็นทานที่เศร้าหมองเปล่าๆแล้วก็ตัวเองก็อาจจะเดือดร้อนนะฮะเพราะเงินมันหายไปทีนี้ถ้าหากว่าทรัพย์มากศรัทธาน้อยก็ให้ตามศรัทธาถ้าศรัทธามากทรัพย์น้อยก็ให้ตามทรัพย์ทีนี้ถ้ามากโดยการหรือน้อยโดยการก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ตามอัธยาศัยแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าต้องมองให้ไกลนะอย่าให้มีความเดือดร้อนเป็นผลรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเราก็ไปเดือดร้อนเราไปแก้ปัญหาอีกอะไรต่างๆเนี่ยทำอย่างอื่นไปนะฮะทำอย่างอื่นไปอนุโมทนาไปแม้แต่ทำใจให้เลื่อมใสอนุโมทนายกมือทุ่มหัวเห็นคนอื่นก็ทำความดีมันก็เป็นบุญแล้วนะเป็นบุญแล้วเพราะว่าขจัดเขาเรียกขจัดธรรมะมัจจริยะคือขจัดความตณีในความดีในธรรมะคนเราบางทีเราเห็นคนอื่นก็ทำดีเราก็ริษยาเขาแล้วนะเราก็ริษยาเขาแล้วนะแม้แต่ท่านนายกไปสาธิตวิธีสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะก็คือหากันพอสมควรได้มีคนโจมตีเยอะนะฮะคนโจมตีเยอะมันก็อะไรคือริษยาเขาริษยาเขาทั้งที่ว่ามันเป็นการปลุกเร้าเด็กทั้งประเทศนะฮะให้เกิดสนใจกระตือร้นที่จะเรียนนะมันมีวิธีอะไรแต่ก็เก่งนะฮะก็เก่งแต่ว่าคนริษยามันจะมองไปจังเลยเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมะเนี่ยคือเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจะต้องธรรมะอื่นเกิดด้วยเกิดตามมันไม่ใช่ว่าพอปฏิบัติธรรมะแล้วกิเลสเกิดหรือทุกเกิดเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กิเลสเกิดทุกเกิดเนี่ยไม่ใช่ดังนั้นท่านจึงอุปมาจึงทรงอุปมาให้ดูตัวอย่างการกระทําของพระโมคคัลลานะให้ดูการตัวอย่างการกระทําของพระโมคคัลลานะว่าเป็นการอนุเคราะห์ต่อท่านเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยเศรษฐีเป็นคนได้ทั้งหมดนี้เศรษฐีเป็นคนได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองได้กลายเป็นพระยบุคคลระดับโสดาบันทีนี้โสดาบันเนี่ยเป็นสมบัติที่เราเทียบไม่ได้หรอกมันไม่มีสมบัติอะไรไปเที่ยวกับโสดาบันได้เพราะอะไรเพราะสมบัติเราอื่นเนี่ยมันติดนรกไม่ได้ติดนรกไม่ได้นะแล้วเปิดสวรรค์ไม่ได้ด้วยแต่สมบัติคือโสดาบันเนี่ยเป็นยุติตายตัวเลยว่าปิดนรกได้แล้วก็เปิดประตูสวรรค์ลงตัวนะลงตัวท่านต้องตายไปแล้วเกิดบนสุคติเท่านั้นแล้วก็เลือกเกิดได้ด้วยนะฮะสามารถจะเลือกเกิดสวรรค์ชั้นไหนได้ด้วยมันก็ถือว่าเป็นสมบัติยิ่งกว่าสมบัติพระเจ้าจักรพรรดินะเพราะว่าในเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏิเนี่ยไม่กี่วันท่านก็ตายแล้วไม่กี่วันท่านก็ตายแล้วก็ทรัพย์ก็กลายเป็นสมบัติของแผ่นดินทรัพย์เป็นสมบัติของสาธารณชนไปอยู่ในมือใครบ้างก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าคุณธรรมภายในใจของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมบัติติดตัวของมนุษย์ผู้นั้นและยิ่งระดับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วก็เรียกว่าลงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคือคุณภาพจิตมนุษย์เนี่ยมันจะเริ่มไม่เปลี่ยนแปลงที่ตรงนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงระดับโสดาบันถ้าอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะแม้แต่ฤาษีได้บรรลุฌานบรรลุอภิญญาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นนะฮะคือตกตามได้ทั้งนั้นเดี๋ยวอาจจะเสื่อมก่อนที่จะตายได้ซ้ำไปนะฮะอาจจะเสื่อมก่อนที่จะตายได้ซ้ำเพราะงั้นชีวิตเราที่จริงมันก็มีเสี่ยงอยู่เสี่ยงในกระบวนการของชีวิตว่าความตายจะเกิดเมื่อไรเราไม่รู้แล้วก็เสี่ยงในสังสารวัฏเสี่ยงในสังสารวัฏเอ๊ะตายเราไปจะเกิดที่ไหนนะเรามั่นใจในบุญกุศลของเราหรือเปล่าว่าบุญกุศลที่เราทำเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ปิดประตูนรกให้ได้นะปิดประตูนรกให้ได้การจะปิดประตูนรกให้ได้ที่จริงมันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่หรอกคือรักษาศีลห้าให้ได้มันก็ปิดได้นะศีล5ด้านก็ปิดประตูนรกได้อย่างสาธารณชนทั้งหลายรักษาศีลแนวนิจศีลมันก็ปิดประตูอบายได้อยู่แล้วแต่ต้องรักษาจริงนะฮะต้องรักษาจริงไม่ใช่ว่ารักษาสักแต่ว่าสมาทานอันนี้เป็นการแสดงถึงชีวิตของคนเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเกิดกระบวนการเหล่านี้มันไปเพิ่มไม่ไปเพิ่มโมหะเราเห็นจิตท่านเศรษฐีทันทีเลยว่าคือท่านเกิดมาด้วยผลของกุศลใช่ไหมเกิดมาในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยมีฐานะทรัพย์สินเงินทองเยอะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันถ้าเราไม่รู้จักมันไม่เข้าใจมันจะเพิ่มโมหะมันจะเพิ่มโมหะมันจะหลงไหลในความมีทรัพย์ของตัวเองฉันมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์มากมีทรัพย์มากกว่ามีทรัพย์สูงสุดอะไรแต่ละก็เล่นแข่งทรัพย์กันเนี่ยแข่งทรัพย์กันที่เขาทำได้ดีแข่งทรัพย์กันแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยนะแล้วเราก็กินได้ทีละคำนะฮะคุณท่านินเองก็กินทีละคำเหมือนกันนะคุณทักษิณก็กินทีละคำนะมันกินทีละคำแต่นั่นเองเพราะนั้นทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันก็มีถ้าที่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ไม่ใช่หมายความมั่งคั่งหรูหราฟู่ฟ้าจนตกเป็นทาสเป็นยอมสยบติดกับมันสังคมเรานี่มีปัญหาในเรื่องนี้อยู่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอย่างพวกคนรวยๆเนี่ยเขาก็ปนปลื้มตัวเองตัวเล็กนิดเดียวตามก็โตขึ้นมีบ้านรู้จะกี่หลังนะบางคนไม่มีบ้านอยู่ต่างประเทศด้วยมีบ้านในต่างประเทศด้วยเพื่อจะได้ไปพักไปพักมันทำอะไรโรงแรมเยอะไปอ่ะไปพักมันทำอะไรโรงแรม5ดาวก็เยอะไปอ่ะเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยในหิ้วกระเป๋าเข้าไปไม่ต้องหิ้วด้วยนะฮะกระเป๋าไม่หิ้วด้วยเดินตัวเปล่าก็ไปเนี่ยเดินสบายเลยก็พักเสร็จแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเกี่ยมาอย่างคิดก็แปลกนะแปลกความคิดของคนเคยไปที่เชียงใหม่พระเขานำไปชมบ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีที่เชียงใหม่นะแล้วก็มีแต่คนใช้ถามมาไหนไม่เห็นมีเจ้าของบ้านเขาบอกเจ้าของบ้านเขาอยู่กรุงเทพเขามาสร้างไว้ที่พักถามว่าปีนึงเขามาพักสักกี่ครั้งสักครั้งบ้างสองครั้งบ้างบางทีก็ไม่ได้มานะโอ้คฤหาสน์ใหญ่ๆนะแล้วมีคนใช้ทางภาคอีสานภาคเหนือนี่คือเฝ้าอยู่สองคนผัวเมียแล้วก็มานั่นก็เปื่อยหน้าผูฟังไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารเพราะว่าใจมันจะไม่สงบเช่นสมมติว่าเกิดน้ำหลากเชียงใหม่มันก็นอนอยู่กรุงเทพคิดเป็นห่วงบ้านคิดเป็นห่วงบ้านนอนไม่ได้หลับหรอกฮะนอนไม่ได้หลับก็เป็นการบริหารทรัพย์ในลักษณะของยักษินีรักษาสะโปกรณีอย่างที่ว่าเพราะงั้นทรัพย์เนี่ยมันถ้าฉลาดในการบริหารคือเราเป็นนายมันย้ายมันเป็นนายเราเราก็ได้ประโยชน์จากทรัพย์คนเราต้องมีทรัพย์แน่นอนแต่ย้ายทรัพย์เป็นนายถ้าวันใดทรัพย์เป็นนายแล้วเราก็จะเดือดร้อนเพราะทรัพย์แล้วก็อาจจะตายเพราะทรัพย์นะฮะอาจจะตายเพราะทรัพย์เห็นต้องการจะอวดเวลาเนี้ยอย่างมีกรณีที่ต้นที่อะไรอะไรกันบ่อยๆตามสะพานลอยเนี่ยคือเราอย่าลืมว่าเรามีของให้เขาปล้นปัญหาสำคัญว่าเรามีให้เขาปล้นถ้าเราไม่มีเนี่ยเขาไม่ปล้นหรอกเพราะคุณไปธุระอะไรคุณก็ไปเท่าที่จำเป็นต้องไปทำไมคุณหอบอะไรไปเยอะแยะหมดอ่ะสายสร้อยเอาไปทำอะไรนะเงินตั้งเยอะเนี่ยเอาไปทำอะไรคุณจะจ่ายอะไรก็เอาไปเท่านั้นเลยมันก็รู้จักในการที่จะ รักษาตัวเองให้ปลอดภัยด้วยเพราะพวกนี้มันก็เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าอาศีวิโสนะฮะทรัพย์เนี่ยแปลว่าอสรพิษที่มีพิษร้ายเป็นอสรพิษที่มีพิษร้ายหมายความว่าถ้าวันใดมันเกิดแว้งกัดหรือก็แย่เหมือนกันทำยังไงว่าย้ายมันแว้งกัดก็คือเราก็รู้จักบริหารจัดการมันการพกพาเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะพกพาก็อย่าไปพกพามากๆคือเอาเท่าที่จำเป็นจะต้องจ่ายจำเป็นจะต้องจ่ายจะต้องมีเขาก็ไม่มีอะไรให้ปล้นเราก็ไม่ปล้นไม่ถูกปล้นหรอกไม่ต้องกลัวหรอกปัญหาสำคัญเนี่ยมายังเคยนึกถึงเหตุการณ์เก่าหนึ่งหลายปีมาแล้วนะฮะสมัยนั้นคอมมิวนิสต์แรงมากในภาคใต้มาลงมากลางดึกก็ลัดเข้าไปออกทุ่งสงเลยจะเลี้ยวข้ามนครทหารมันหยุดต้องยิงกันอุตลุดเลยนะฮะมันยิงกันอุตลุดเลยเสียงลั่นเลยมาก็นั่งเฉยๆก็ทหารเขาก็บอกหยุดหลวงพ่อไปไม่ได้ทำไมจะไปไม่ได้ฉันไม่ไปพิพาทอะไรคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณก็พิพาทแล้วคุณก็ว่าก็ไม่ได้ผมต้องขึ้นอารักขามันก็ขึ้นนั่งกระหน่ำอารักขาบอกเนี่ยคุณหาเรื่องให้ฉันตายเลยคอมมิวนิสต์มันจะยิงคุณพอดีโดนถูกฉันพอดีเลยฉันนั่งให้ฉันสบายสบายเนี่ยจะไม่เดือดร้อนหรอกเพราะเราไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องเดือดร้อนกับเขาเราไม่มีเงินทองที่เขาจะปล้นเราไม่มีความอาฆาตมาร้ายอะไรแต่ไรกับเขาแต่มันไม่ยอมหรอกมันคุมมันนั่งประกบไปจนถึงทุ่งสงเลยมันส่งไปส่งถึงโน่นเลยเป็นห่วงมันว่าเป็นห่วงเอ้าแต่เราก็ไม่ว่าอะไรอ่ะแต่เราก็เชื่อว่าเขาไม่ยิงเราอันนี้ก็คือเราไม่มีเนี่ยการมีเนี่ยบางทีแล้วถ้าเรามีไม่เป็นนะเราจะเห็นว่าเศรษฐีก็มีสองตอนคือตอนหนึ่งคือท่านมีแต่ว่าไม่เป็นครอบครองทรัพย์สมบัติตกลงสมบัติเป็นนายตัวเองสมบัติเป็นนายตัวเองมันคอยดูแลมันเฝ้ามันจะปัดกวาดเช็ดถูให้มันแต่พอรู้ได้ไม่ได้ใช้อะไรมันเลยไม่ได้ใช้อะไรมันเลยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีอย่างเป็นนายมันหรือไม่เราก็สั่งการเลยอันนี้เธอจ่ายไปนั้นทำนั้นทำนั้นทำนั้นทำนั้นเราก็สั่งให้มันทำงานให้เราได้แล้วก็ผลประโยชน์นั้นก็เกิดขึ้นแก่เราเกิดขึ้นแก่สาธารณชนนะถ้าสิ่งนั้นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสาธารณสถานเราตายไปแล้วก็เป็นอนุสรณ์ที่ให้คนอื่นได้คิดถึงได้ระลึกถึงลูกหลานมองเห็นก็มีความภาคภูมิใจแต่ถ้าการครองเรือนแบบบัณฑิตที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตคือคนที่ฉลาดในการบริหารสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแล้วประโยชน์นั้นจะต้องไปในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอันนี้คือชีวิตแบบบัณฑิตเงินอาจจะมากหรือจะน้อยไม่ได้แปลกอ่ะไม่ได้เกณฑ์กำหนดบัณฑิตแต่ว่ามันการมันกำหนดด้วยการบริหารชีวิตให้เป็นแทนที่จะมองเฉพาะประโยชน์ตัวเองก็นึกถึงคนอื่นอย่างน้อยคนใกล้เคียงภายในครอบครัวเนี่ยครอบครัวญาติวงศาคณะญาติเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงคนเหล่านี้แต่ว่าในขณะเดียวกันว่าเรามาด้วยบุญเราอยู่ด้วยบุญแล้วเราไปด้วยบุญเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมบุญไปด้วยเป็นเสบียงในการเดินทางของตัวเองก็ชื่อว่าเป็นการครองเรือนแบบปัญจิตนี่ก็เป็นการสร้างพัฒนาชีวิตคนนะฮะของพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าโดยพุทธบัญชาของพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าภารกิจในการทำงานของท่านนี่เป็นการอนุเคราะห์โลกนะฮะมาทางหนทาง45โยชน์มาเพื่อจะช่วยเหลือคนเป็นหนึ่งคนนี่เป็นศาสดาผู้เอ็นดูที่ทำประโยชน์ต่อโลกแล้วเราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องพยายามหาประโยชน์ให้ได้มากเท่าที่จะทำได้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ